Vă spunem un călduros bun venit și vă invităm să descoperim și astăzi împreună dragostea lui Dumnezeu infinită. Vă mulțumim că sunteți alături de noi astăzi, aici, la Jesus Market. Cu o deosebită bucurie, vă prezentăm invitatul nostru special, Luiza Spiridon. Luiza, prin talentul ei muzical, conduce inimi la Dumnezeu. Născută într-o familie de artiști ai muzicii populare, a început să studieze cu pasiune muzica de la o vârstă fragedă și a absolvit Facultatea de Muzică, secția Canto Clasic din Craiova. A susținut o serie de concerte în mai multe țări, proclamând mesajul dragostei lui Dumnezeu și a lansat o serie de albume prin care își propune să inspire și să atingă cât mai multe inimi. Vom avea plăcere să ascultăm astăzi într-un concert special care va fi transmis live pe jesusmarket.org, începând cu ora 6 p.m. Eastern Time. Îi spunem bun venit în mijlocul nostru și o invităm să ne introducă în atmosfera cerului prin melodia Tată Divin.
Tu m-ai ferit
Niciun motiv să mă întorc este titlul mesajului din această dimineață. Cu toții am auzit că Dumnezeu are un plan pentru viața noastră, dar cum descoperim planul acesta? Marcu 1:40-41 spune: A venit la el un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, ruga și zicea: Dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el și a întins mâna. S-a atins de el și a zis: Da, voiesc, fii curățit. Poate că lucrurile sunt mai simple decât credem noi. Acest lepros a înțeles voia lui Dumnezeu cu privire la el. Cu toții suntem preocupați de lucruri importante. Ce slujbă să alegem, cu cine să ne căsătorim, la ce școală să ne trimitem copiii, ce biserică să frecventăm. Perspectiva lui Dumnezeu asupra felului în care aceste chestiuni se potrivesc voii sale desăvârșite este una practică, eliberatoare, plină de speranță, de har și de noi posibilități. Pastorul Nicu Butoi va deschide din nou cuvântul lui Dumnezeu și, călăuzit de Duhul Sfânt, ne va ajuta să înțelegem voia Tatălui.
Săptămâna trecută s-au petrecut lucruri incredibil de importante și pentru noi local aici, dar pentru multă altă lume care ne vede și ne ascultă. Aseară m-a întrebat cine nu a auzit și cineva zice: ce să auzim? Când i-am spus: au, gata, pe asta am auzit-o. Cine nu a auzit de faptul că familia Bodnariu în Norvegia este astăzi la masă în integral? Copiii și părinții servesc masa împreună. Noi am intrat în istoria aceasta sub o deviză. Auziți cum ne știe lumea. Lumea ne știe că noi suntem Biserica Adventistă care a zis: azi încuiem biserica și mergem la demonstrație, la Stone Mountain, acolo. E adevărat că am încuiat noi biserica? Da sau nu?
Da.
Da. Nu e adevărat, vă spun eu. Noi am descuiat biserica, adică ea a fost acolo unde o aștepta Domnul Hristos. Știți că el sâmbătă nu s-a dus la programul muzical, foarte frumos și foarte apreciat, ci s-a dus la Betesda. Și noi în sabatul acela am fost la această Betesda. Cu alte cuvinte, biserica n-a fost încuiată, fraților. Cine mai zice așa să mă sune, să-mi scrie un e-mail, că dacă îmi scrie eu am să-i răspund ceva frumos. E adevărat că am încuiat ușa, dar nu biserica. Biserica adevărată este acolo unde sunt urmele Mântuitorului nostru. La patul bolnavului, lângă cel care plânge, lângă cel care suferă, acolo este biserica prezentă, unde este Mântuitorul ei. Tot săptămâna aceasta s-a petrecut un lucru mare. Pope Francis, prezbiterul Bisericii Catolice, pentru prima dată a anunțat în public că acei episcopi care au fost implicați în acte de pedofilie vor fi excluși din biserică. Așa ceva nu s-a întâmplat până acum. Să știți, acesta e un mare pas în față și mă adresez unora care văd toate numai negru. Nu e adevărat, frate. În Biblie scrie nu numai neghina crește, frățioare. Mai crește și grâu. Se mai întâmplă și ceva bun și frumos. Și atenție, lucrurile acestea bune și frumoase care se întâmplă nu sunt decât începutul unui curs. Spre exemplu, faptul că cei 5 copii au fost întorși în familia Bodnariu este numai un simbol. Mai așteaptă niște 10.000 de copii și familii nenorocite, sfâșiate, distruse astăzi. Noi n-am terminat treaba. Noi n-am încheiat rugăciunea și lupta noastră sufletească odată cu rezolvarea acestei probleme. Ar fi o nouă formă de egoism respingător din partea noastră dacă am considera așa ceva. Nu, e numai începutul. Vom continua să luptăm în rugăciune și cu toate mijloacele la dispoziția noastră până când bunul Dumnezeu ne va spune: bine, rob bun și credincios, s-a încheiat lucrarea. Vreau să vă spun că acest caz nu rămâne fără ecou, ci Uniunea Europeană și țările lumii a căror atenție a fost atrasă asupra atrocităților inimaginabile care se pot comite sub numele de cel mai civilizat stat, dacă statul acesta care răpește copii în chip barbar de la oameni, poate fi numit civilizat, atunci cum arată un stat necivilizat, ar fi interesant de știut. Aș vrea să vă spun, domnilor și doamnelor și prieteni și audiența noastră, că Uniunea Europeană a promis că va lua măsuri foarte serioase și drastice în urma apelului atâtor senatori, politicienii români. În masă au semnat petiția. Milioane din oameni din România și din întreaga lume s-au raliat cu lucrul acesta și, observați, Dumnezeu a răspuns rugăciunii acesteia, care însemnează mai mult. Acum și noi aș dori și, bineînțeles, am propus forurilor de resort, organizatorilor, să mai avem o sărbătoare la Stone Mountain, nu demonstrația, ci o sărbătoare de mulțumire. O să avem noi acolo o întâlnire de mulțumire cu cântări și cu rugăciuni de mulțumire și așa mai departe, ca să mulțumim lui Dumnezeu în același loc în care l-am rugat pe Dumnezeu să facă lucrul acesta. Acum, cu ocazia aceasta, aș dori să vă invit pe toți, așa audiența noastră inclusiv, să ne ridicăm și să spunem două cuvinte de mulțumire înainte de a spune noi tot ce avem în sufletul nostru pe linia aceasta. Tată, fii binecuvântat pentru îndurarea ta și, dincolo de orice, fii binecuvântat, Doamne, că ai mișcat și sufletele noastre reci și înghețate și moarte și ne-ai făcut parte din această luptă așa de sfântă. Doamne Iisuse, zâmbetul acestor copii și al acestor părinți astăzi este legat în taină și de grupul de oameni din lumea aceasta care a ieșit pe străzi, care s-a rugat, care a postit, care a luptat, care a fost amenințați, batjocoriți. Zâmbetul acesta e legat de așa ceva și, dincolo de orice, Doamne, dacă urmărim firul, îl duce la inima Ta. Îți mulțumim din toată inima pentru dragostea Ta față de noi, Doamne, și îți mulțumim pentru cinstea pe care ne-o dai să fim parte din luptele lui Dumnezeu pe pământul acesta. Rămână harul Tău peste noi toți prin Domnul Iisus. Amin. Vă invit să luăm loc. Predica de sabatul viitor, la care v-am cerut și vă cer întotdeauna un mic semnal. Se numește ultimul tranșeu. Știți că într-un război ne batem până la ultimul tranșeu. Care credeți voi că este ultimul tranșeu în războiul acesta din care este pe de o parte cosmic și apoi este și în inima fiecărui om? Care e ultimul tranșeu? Care este ultimul lucru pe care ar vrea să-l nimicească diavolul pe pământ și pe care, dacă nu-l va nimici, a ieșuat? Ultimul tranșeu. Nu vă spun mai mult că mă prindeți după aceea și n-aș vrea să mă prindeți. Dar eu, când am stabilit titlul acesta, să știți că mi-am pus ceva texte aici în buzunar, în caz că voi îmi spuneți că e altceva, atunci să pot să justific lucrul acesta. Notați, ultimul tranșeu. Ce-ar vrea diavolul să... Care este ultima bătălie aici în biserică? Ce-ar vrea să distrugă aici? Care este ultimul tranșeu în familie? Care este ultimul tranșeu în inima ta? Ce facem, fraților? M-ați dat pe față. Mulțumesc foarte mult. Știu că lucrul acesta s-a înțeles de la sine. Acum aș dori să ne îndreptăm cu mintea spre o întrebare pe care cred că ați primit-o majoritatea dintre voi la ambasada americană. Eu am primit întrebarea aceasta, n-a scăpat nimeni de ea, cred eu. Și Danina are cum să scape. Dacă se află că a scăpat vreunul de ea, pe individul ăla de la ambasada americană, în orice țară a lumii ar fi, îl dă afară. Dacă se află că nu a aplicat întrebarea aceasta. Întrebarea comună, absolut comună, pe care o știți toți, la care v-ați gândit mai puțin, este următoarea. Doamna stă dincolo de sticlă, cu computerul pe care tu nu-l vezi și scrie despre tine de toate acolo, și te întreabă pe tine așa. Vrei să mergi în America, da? Bun. Ce motive ai avea să te întorci înapoi în România și să nu rămâi acolo? Și tu începi. Acum se practică foarte tare aici în America, în momentul când te angajează la o firmă, uite, întrebați-l pe John treaba asta, să vedeți dacă nu face aceleași fapte pe care le fac toți oamenii din poziția lui. Auziți întrebarea când vrea să angajeze pe cineva. Ce motive aș avea să te angajezi? Și tu îi spui, domne, păi sunt așa, cu tare, nu știu ce, cu tare. Și îl convingi pe omul ăsta să te angajeze. E, cum să-l convingi pe omul de la ambasadă? Foarte simplu. Aduci multe hârtii cu case pe care le-ai, cu proprietăți, cu familie, cu bani, cu conturi, că îți merge bine în business, tot absolut. Și le aduci acolo ca să-l convingi pe omul ăsta că ai toate motivele să te întorci. Și omul ăsta ascultă cât de bogat și de mare și de important ești și atunci îți dă drumul să pleci. Nu? Câți dintre voi ați luat întrebarea asta? Ce motive, ai motive să te întorci? Câți dintre voi ați luat întrebarea aceasta? Numai eu? Eu am fost singurul întrebat? Măi, voi nu vreți, uite, am mai fost. Păi voi nu vreți să recunoașteți, dar toată cercetarea voastră de la ghișeu, de la ambasada americană, când ați luat viză, totul s-a bazat pe acest lucru. Doamna aceea, dacă ți-a dat viză fără ca tu să ai motive să vii înapoi în România, doamna aia răspunde, sau consulul acela. Bun. Acum, după ce țineți minte lucrul ăsta, și vreau să vă spun că nu se aplică doar la ambasada din București așa ceva. Se aplică la orice ambasadă americană din lume. Acesta e criteriul. Dacă ai motive să te întorci. Dacă n-ai motive să te întorci, nu-ți dă drumul să pleci. Este acesta originalul? Este aceasta America? Ea a fost fundată, America a fost întemeiată pe acest dicton, dacă ai motive să te întorci înapoi? Nu? Teo, tu zici nu. Nu are cum să fie așa. Nu. Care este? Și vă rog să luați lucrul ăsta ca o ilustrație aplicabilă la viața fiecăruia dintre noi. De unde ai plecat, frățioare, și unde ești astăzi? Unde ai plecat și unde ai ajuns? Unde te duci acum și unde ai vrea să ajungi? Deci, te rog foarte serios, nu discutăm lucrurile acestea doar ca presă. Vorba lui Țuțea, că revin cu teza lui nescrisă de doctorat. Aflatul întreabă ca mod de lucru la români. Nu, noi nu ne aflăm în treabă când discutăm acest lucru, e ceva foarte serios. Pe ce a fost întemeiată America? Ea a fost întemeiată pe cuvintele pe care le găsiți pe soclul Statuii Libertății, aparțin unei poete, Emma Lazarus, și acolo spune așa: dă-mi mie, spune America, ea este cea cu făclia aceea de la New York, dă-mi mie pe obosiții tăi, dă-mi mie pe săracii tăi, dă-mi mie masele de oameni care tânjesc să poată respira o gură de aer, dă-mi mie pe nenorociții pe care țărmurile tale îi refuză, nu-i vrea să-i primească, trimite-i pe aceștia, pe homeless, pe cei care n-au cămin, trimite-i pe oamenii bătuți de furtuni la mine, eu voi ridica înaintea lor lampa înaintea unei uși de aur care se va deschide pentru ei. Pe aceasta a fost întemeiată America. Cum rămâne cu întrebarea ce motive aveți să vă întoarceți, stimate domn? Cum rămâne cu... Deci înainte este chemat cineva care nu are motiv să se întoarcă. Aceasta a fost temelia pe care s-a întemeiat această țară. America a fost formată din oameni care nu au de ce să se întoarcă. Și unii au riscat viața și așa mai departe și au ajuns aici. Astăzi suntem întemeiați pe un alt principiu, puțin diferit de primul. Nu vine aici decât cine are motiv să se întoarcă înapoi. Nu vi se pare o puțină deplasare de la axă? Cum rămâne cu credința noastră? Este aceasta credința despre care noi vorbim? Este aceasta credința la care am aderat noi? Este acesta drumul pe care am vrut noi să mergem? Este aceasta destinația unde noi am vrut să ajungem? Unde ajung acum este locul unde aș vrea să ajung? Sau m-am pomenit pur și simplu pe o navă, pe o barcă, pe un vapor care mă duce? Aceasta este marea întrebare. Orice fel de ancorare în aceste lucruri trecătoare, cum ar fi America, sau sănătatea cuiva, sau numele cuiva, orice ancorare de un astfel de lucru, mai devreme sau mai târziu, va trăi dezamăgirea. Dar ați auzit o altă chemare. Și ea a spus așa: veniți la mine toți cei nenorociți din lumea aceasta, toți cei obosiți, toți cei chinuiți, toți cei trudiți și împovărați, veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Vreau să vă întreb ceva absolut direct și personal. S-a schimbat ceva, cum s-a schimbat la America? America a zis să vină toți nenorociți aici, acum să vină numai fericiții. Aici. Bun. S-a schimbat ceva la chemarea aceasta lui Iisus, care a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. S-a răzgândit el între timp? Nu! Dar dacă astăzi te uiți în mijlocul nostru, criteriul acesta lui Iisus să vină la mine, n-am venit să caut, n-am venit să mântuiesc pe cei neprihăniți, n-am venit să fac sănătoși pe cei care nu sunt bolnavi și așa mai departe, am venit să chem la mine pe aceștia. În Marcu, în capitolul 1, spune că la masa lui stătea scama societății. Vreau să întreb, nu cumva s-a întâmplat ceva cu biserica? Nu cumva acesta este un uriaș fake, un mare fals? Vreau să întreb lucrul ăsta, vreau să fiu sigur unde sunt. La masa lui stăteau vameșii, nenorociții, desfrânații, hoții. Pot oamenii aceștia să vină astăzi să stea la aceeași masă în biserică sau nu? Nu! Nu. Noi avem un sistem de a cerne pe oameni. Aici nu sunt chemați decât oamenii care sunt vrednici, demni, respectabili și așa mai departe. Nu sunt chemați oamenii ăștia care nu au niciun motiv de a se întoarce înapoi. Am ajuns să vedem lucrurile în aceeași lumină. De aceea insist și insist cu viața. Că un om nu trebuie chemat la biserică, ci un om trebuie chemat la Iisus. De aceea insist și spun că misiunea bisericii pe pământ este una singură. Nu să aducă oameni la ea, ci să conducă pe oameni asemenea caiotului mexican. Voi știți ce este un caiot mexican? Nu știu. Cineva știe. Caiotul te ia noaptea din Mexic și trece cu tine deșertul. El știe traseul. Te aduce în America, îi dai prețul și după aia el zice hai, la revedere și el pleacă înapoi în Mexic. Ăsta este caiotul. Așa se numește. Și te-a adus că el știe traseul. Aceasta este lucrarea bisericii pe pământ. Și atât. E singura lucrare pe care o sancționează Dumnezeu. Tot ce trece peste aceasta vine de la noi, oamenii. Lucrarea noastră este una singură. Să luăm pe copilul nostru, să luăm pe vecinul nostru din bancă de aici, de la biserică, să luăm pe colegul nostru de la servici și prin înțelepciunea dumnezeiască ce ne este dată în dar, să conducem gentil, ușor, cum a condus Iacob, nu bate cu parul ca Esau, care vrea să bată turma cu parul și copii, mână, frate! Și Iacob i-a spus, știi ceva, frate, tu ești cu cai, ești cu... mână să nu te mai vezi de praful care este în urma ta în deșert, eu am să vin la pas cu turma. Eu am copii micșori, eu am vite care au fătat acum, eu am familii largi. Noi venim așa de încet, foarte încet, dar nu moare nimeni din turma noastră, pentru că noi venim la pas cu turma. Și e adevărat că turma se mișcă încet, dar marele păstor vă asigur merge la pas cu turma. A mers la pas cu un om 90 de ani. La 90 de ani, el a primit legământul, botezul. La 90 de ani. Și știți ce ne-a spus? Mă bate gândul de când aveam 30 de ani. Mă bate gândul. De-al merge încet. De-abia târăște picioarele. A văzut cum e copilul. Să mai uită după ciori, să mai uită după aia, să împiedică de o piatră care a găsit-o. Tu nu-l bicești să-i smulgi mână bună, măi. N-ai ce face, stai cu el, să uite la... Haide, hai să mergem, hai să mergem. Domnul merge la pas cu noi. Aș vrea să învățăm astăzi lucrul acesta pe una din cele mai puternice ilustrații pe care le-am găsit în Scriptură. Dacă veți găsi una și mai puternică decât aceasta, vă rog să-mi spuneți. Știu că o să găsiți altele similare, nu avem timp astăzi pentru lucrul acesta, dar aceasta mi se pare cea mai puternică dintre toate. Marcu, capitolul 1, versetul 40 la 45. Acolo avem un lepros care vine la Iisus. Dar nu este un lepros oarecare. Acest lepros a înțeles ceva inimaginabil de important, pe care dacă și noi îl vom înțelege astăzi și îl vom lua cu noi în suflet, ne va călăuzi toată viața până ne vom întâlni fie cu moartea, fie cu veșnicia. Puțin va conta dacă vom învăța acest lucru astăzi. Așadar, iată ce spune el. Vine la Domnul Hristos, a venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și îi zicea. Zice, stare după mine. Dacă vrei, poți să mă curățești. Aceasta este suprema afirmație pe care o poate face o ființă umană. Ochii la mine, vă rog. Atenție, atenția voastră parcă e puțin mai jos. Nu știu dacă este ca a mea. Când vorbesc, ești mult mai angajat decât când asculți. Ești mai obosit când asculți. Atenție, vă rog. Ce este aceasta, domnilor și doamnelor și prieteni? Ce este aceasta? Este o rugăciune? Auzi, dacă vrei, poți să mă curățești. Ce este aceasta? E rugăciune? Nu sună rugăciune așa ceva? O dorință? I-a spus omul ăsta, doresc să fiu vindecat? Nu! No. Cum? Aha, credința. Foarte bine ați răspuns. Știți ce este aceasta? Nu este nici rugăciune, nu este nici cerere, nu este nici pretenție, nu este nici disperare, nu este nimic. Știți ce este aceasta? Mărturisire de credință. Simplu! El vine lângă Iisus și el îi spune, știi ce cred eu despre tine? Eu cred că voia ta este supremă. Eu nu am nicio pretenție, eu nu merit să fiu vindecat. Doamne, pune mâna și vindecă-mă, ziseră cei din cu sutașul roman. Merită să-i faci bine ăsta. Știi de ce? Pe merite. Mai omul ăsta ne-a construit nouă biserică, uite, și atunci merge pe merite să facem lucrul acesta. Și știți că ofițerul roman nu era de acord cu treaba asta? Nu. Prezbiterii de la biserică au venit și au spus lui Iisus, e vrednic omul ăsta, omul ăsta merită. Atenție, ce a zis el despre sine? Nu sunt vrednic, fraților, vedeți? De unde ați luat ideea asta că un om e vrednic cu Dumnezeu, oameni buni? El îi spune lui Iisus, eu nu sunt vrednic ca tu să vii la mine acasă. Nu. Atenție, viața îți va fi condusă după imaginea pe care o ai despre Dumnezeu. Ce crezi despre Dumnezeu, asta se va întâmpla. Aceasta e mărturisirea lui de credință. Eu cred că voința ta este supremă. Eu cred că tu nu faci nimic din constrângere. I-am auzit pe gânditorii aceștia care propun un scenariu în care Dumnezeu e în pericol și numele Lui și reputația Lui și atunci trebuie să facă anumite lucruri ca să demonstreze și să-și apere numele Lui și suntem în război și până la urmă se schimbă rolurile pe undeva. Scenariul acesta nu e în mintea acestui bolnav. Nu. Dacă avea în minte așa ceva, i-ar fi spus, e în interesul tău să mă faci bine, Doamne, ca să nu mai înjure lumea că eu arăt așa, să zică, unde e Dumnezeu încă? E interesul tău. Nu. El i-a spus, nu există nimic care să te constrângă, nu există niciun alt interes. Singurul lucru sub cerul care este suprem este voința ta. Orice dar bun și desăvârșit se coboară de sus. Este dar lucrul acesta. Asta a înțeles omul ăsta. Și scrie Scriptura absolut direct și simplu. Lui Iisus i s-a făcut milă de el. Cuvântul ăsta milă vi se pare confortabil? Da? Ție îți place să-i fie cuiva milă de tine? Ție nu-ți place. Te-am văzut că dai din cap. Da. Nu-ți place. Cui place, Doamne, să-ți fie milă de el? Ia ridicați mâna în sus. Cui place să-i fie milă de el cuiva? Vă place să-i fie cuiva milă de voi? Să ajungi tu într-o situație în care uneia să-i fie milă. Săraca de ea, Doamne, ce situație. Scoate-mă ceva, dă-i și ei de milă acolo. Și treci pe lângă el și îi dai ceva de milă. Cine dintre noi vrea să ajungă de milă, domnilor? Aceasta este o altă, total greșită înțelegere a termenului. Nu e vorba despre milă, e vorba de altceva. Atenție puțin. Aha, dragoste, zise cineva de acolo. Da. Foarte frumos. Atenție, vă rog. Voi avea milă de el și voi continuați. Cum are milă un om de copilul lui? Păi ia spune tu, tu când treci prin centru și vezi un om orb, bolnav, cu tare, nu e adevărat că ți-e milă de el? Yes, așa este. Ți-e milă de el și l-a ajuns cu ceva. Dacă un copilul tău trece printr-o situație ca aceasta și este chinuit sau este batjocorit sau este înfrânt sau e robit de patimă sau de viciu, ce simte sufletul tău pentru copilul tău în comparație cu ce ai simțit tu pentru omul ăla de pe stradă? Seamănă mila ta pentru cerșetor, pentru omul într-o problemă? Nu seamănă. Nu seamănă în veci. Voi avea milă de el cum are un om de copilul lui. Este cu totul și cu totul altceva. Mila lui Dumnezeu nu este distantă. Îți arde sufletul în tine când copilul tău trece printr-o problemă, se rupe ceva în tine, ești sfâșiat. Asta este mila despre care vorbește Dumnezeu aici. Nu, mila, hai să te ajut și pe tine. Acest lucru îl știa acest om bolnav de o boală incurabilă. Și el rostește simplu mărturisirea lui de credință înaintea lui Iisus. De ce a spus el credința ta te-a mântuit? Pentru că aceasta era credința lui despre Iisus. Așa ceva credea el despre Iisus. Cu alte cuvinte, ce crezi tu despre Mântuitorul și felul cum îl predai tu pe Mântuitorul altuia de lângă tine, lucrul acesta salvează sau pierde sufletul tău. De unde aș putea să am imaginea adevărată despre Dumnezeu? Cuvintele facă-se voia ta sunt așa de ușor rostite de noi. Dar ce puțin suntem noi gata ca ele să se împlinească, ce puțin suntem noi gata să luăm mâinile de pe viața noastră când spunem facă-se voia ta. Cu ce răspundem noi? Până unde merge credința noastră în Domnul Hristos? Până unde aș fi gata ca voia lui Dumnezeu să se împlinească în viața mea? Îl știți pe ăsta cu, care trecea pe sfoară cu roaba cu, într-o parte și în alta, nu peste Niagara sau undeva. Și a întrebat omul, dom'le, cine crede că pot să trec din nou și pot să trec cu un om aici în roabă și trec pe sfoară? Cine crede? Și ce a zis unul? Nu, toată lumea a crezut. Toată lumea a crezut. În ce credeau oamenii ăia, dom'le? Nu credeau într-un om. Să vezi în ce credeau oamenii ăia care i-au zis lui, cred că poți să treci cu roaba asta pe sfoară cu un om în ea. Și atunci el a spus, poftim, urcă-te în roabă și hai să trecem. Vezi, dă treabă, nu fac treaba asta, Doamne, Doamne ferește, ce ar mai fi? În ce credea omul ăsta? Nu, el credea în ceva, păi n-ar fi cu... Nu, cum să-i spui unui om, cred că într-adevăr tu duci... El când a spus treaba asta, să știți că el a spus din suflet, adică a spus adevărul despre el. Dar în ce credea omul ăsta? Cum? Nu că ei nu cred. Omul ăsta credea în părerea lui despre omul ăsta care trece cu roaba. El nu credea în el. El credea în părerea lui despre acest om. Și când i s-a spus, urcă-te în roabă, asta însemna în mine crezi, tu crezi în părerea ta despre mine, foarte bine, tu crezi în credința ta. Dar când i s-a spus, urcă-te în roabă, nu fac asta. Dacă s-ar fi urcat în roabă, care ar fi fost diferența? Cum? Cădea în apă? Însemna, el ar fi crezut în omul ăla. Noi credem câte ceva despre Dumnezeu. Noi credem în părerile noastre despre Dumnezeu. Noi credem în diverse tradiții, teologii, imagini și așa mai departe. Le repetăm uneori dormind pentru că le știm pe din afară. Dar e drum lung până cineva crede în el. Și omul acesta a crezut în el. Ați observat că Iisus a întrebat pe un om, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Nu că are putere sau nu are putere și așa mai departe. Lucrul ăsta este comun pentru toată lumea. Dar numai atunci când onorezi credința ta cu viața ta. Omul ăla care nu s-a urcat în roabă, ce părere aveți? A făcut bine sau rău? A făcut bine. Și vă spun de ce. Blestemat este omul care se încrede într-un om care trece cu roaba pe sfoară. Chiar dacă a trecut de 1000 de ori. Dar Domnul Hristos nu e omul care trece cu roaba pe sfoară și care poate să alunece. Domnul Hristos este acela care niciodată n-a alunecat. Și când cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta spune dacă voiești, Omul acesta onorează pe Dumnezeu cu viața lui. Știi că dacă voiești, însemnează, poți să-mi spui nu. Nu mă supăr. Am mare încredere în înțelepciunea ta și voi sărbători la fel, da sau nu. Dacă eu cred în tine, dacă eu cred în ce faci tu, adică mergi pe sfoară, atunci este cu totul altceva. Mă bucur dacă treci și mă supăr dacă nu treci. Dar dacă tu crezi în mine, tu vei sărbători și nu și da cu aceeași inimă și cu aceeași bucurie. Aceasta este credința mântuitoare la care ne cheamă Domnul pe noi. Sunt anumite lucruri în viața noastră pe care noi le confundăm. Una este să ai o problemă și alta este așa să-ți fie soarta. O problemă o rezolvi, adică lupți să o rezolvi. Cu soarta te împaci. Simplu. Spre exemplu, când ai un picior tăiat, ți-a amputat un picior, asta ce este, o problemă sau soarta? Așa rămâne. Bun, eu mă adaptez. Dar când am un cui în bocanca, asta ce este, soarta sau o problemă? Asta e o problemă. Iau cleștele și smulg cu tot și mă gândesc la ăla care a făcut pantofii. Da. Omul acesta care era bolnav de lepră, el ce avea, o problemă sau asta era soarta? Soarta, o problemă? Bine faceți, hara, da. Am înțeles. Păi, când ești bolnav de lepră, asta este o problemă sau e soarta? Asta e soarta. Soarta. Dar soarta în funcție de cine și de ce? Cine zice că e soarta? Omul. Cine face din soartă o problemă rezolvabilă? Domnul. Depinde cui ai supus tu problema sau soarta ta. Așa mi-e soarta. Bun, nicio problemă. Întrebarea nu este că așa ți-e soarta sau nu ți-e așa soarta. Întrebarea este cui o încredințezi. Pentru că același lucru înseamnă una pentru lume și cu totul alta pentru Dumnezeu. Dacă nu înțelegi lucrul ăsta, niciodată nu o să vii la Iisus să-i spui, dacă vrei, poți să mă curățești. Știu ce zice lumea, că așa ceva nu se curăță în vecii vecilor, dar știu cine ești tu. Și ceea ce pentru lume părea sigilat, soarta lui de veci și așa mai departe, pentru Domnul a fost produsul unei clipe. Care a fost răspunsul lui Iisus? Cine spune? Da, voiesc. Nu a spus, trebuie să te curățesc, frate, că jură lumea de Dumnezeu dacă nu te curățesc sau așa mai departe. Trebuie să te curățesc că reputația lui Dumnezeu este în jur. Trebuie să... Nu! Da, voiesc. Știți, n-ar trebui să ne trebuiască nimic pe pământul ăsta sau în viață dacă nu este voia lui Dumnezeu să avem lucru, dacă nu este cu voia. Nu se poate vorbi de dragoste dacă nu este cu voia. Și Iisus îi spune, da, voiesc. Adică fac lucrul acesta din voința mea. Asta reflectă sufletul meu față de tine. Pe motivul acesta Domnul răspunde la rugăciune, pe motivul acesta merge cu noi, pe motivul acesta ne spune cuvinte care... Pentru că așa vrea, aceasta este voința lui. Aceasta îl reprezintă pe el fără niciun fel de element de constrângere. În dragoste nu există constrângere. Și dacă Dumnezeu este dragoste, el nu poate fi constrâns să facă un lucru sau altul. Niciodată. Tot ce face Dumnezeu pentru noi este expresia dragostei lui față de noi. Acesta este. Sigur că acordăm uneori prea puțină atenție adevărului și acordăm mare atenție formelor. Dar știți de ce a căzut Titanicul? Știți de ce s-a scufundat? O să-mi spuneți că s-a lovit de ghețarul ăla. Am pierdut din vedere marele element. Vaporul ăsta s-a scufundat cu 1000 și ceva de victime datorită niturilor, legăturilor. Astea au trădat. Au fost 3 milioane de nituri în care proprietarul, ca să scape mai ieftin, de ce să le facă dintr-un fier care costă mult, când poate să le facă din cărbune mai mult? A băgat mai mult acolo ca să iasă mai ieftin. Și a ieșit mai ieftin cu prețul ăsta. Ce legătură e între tine și Dumnezeu? nituri. Cum vor rămâne legăturile acestea în impactul prin care treci? Ai trecut printr-o nenorocire, printr-o problemă a vieții tale. Cum rămâne legătura între tine și Dumnezeu dacă ea este bazată pe așa ceva? Astăzi nu se vedea, sunt vopsite toate cu negru, e frumos, merge bine. Dar în clipa impactului, sub încercarea de foc, legătura între noi și Domnul Hristos va supraviețui. Dacă n-a fost întemeiată pe credința în ceva, ci pe credința în cineva. Aceea este o legătură sfântă care va supraviețui. V-ați gândit vreodată pentru ce în fața acelui așa Domn Hristos unul spune, dacă voiești, poți să mă curățești? Iar altul spune, e stăpânit de Belzebub, scoate demonii cu Domnul. De ce în fața aceluia și sus? E un lucru simplu. Și acum o să discutăm despre ce ne-am hârâit noi la studiu biblic aici. Noi ne-am hârâit la masă la noi. Adică o hârială foarte frumoasă. În ce fel este Domnul Hristos autorul potignirii mele în El? Știți că El poate să fie piatră de... Pentru unul e piatră de potignire, pentru altul este o stâncă de salvare. Același Iisus. Ferice de acela care nu va găsi în mine o piatră de potignire. În ce măsură este Iisus în spatele potignirii tale? Nu răspundeți? Bine faceți. În ce măsură este Dumnezeu în spatele împietririi inimii lui Faraon în Egipt în timpul Exodului? Când a intrat Satana în Iuda? La cină? Când i-a dat bucățica? Poți să-mi spui cine i-a dat-o? Iisus? Pe cum Iisus când dă bucățica cuiva, bagă pe Satana în el? Eu știam că Iisus scoate pe Satana afară. Dar vreau să vă spun că în fața aceluia și sus, din unii iese diavolul și în alții intră diavolul. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Cea mai frumoasă expresie a iubirii lui Iisus a stârnit în el o așa mânie, o așa repulsie, un așa dispreț, citiți cu atenție, vă rog, și luați foarte la pas tot ce scrie acolo, încât pe omul ăsta l-a umplut diavolul. Atâta s-a înrăit în fața acestei expresii a bunătății lui Dumnezeu. Ce simți tu atunci când ești tratat cu bunătate și cu dragoste de Dumnezeu? Ce simți tu? Care e reacția ta când în fața celui mai frumos gest al tău, cel din fața ta se umple de diavol, îl umple Satana, în fața celui mai frumos gest al tău? Sunt două posibilități. Ori te vei ruga și vei rămâne în atmosfera cerului, chiar dacă pe celălalt l-a umplut diavolul din cauza purtării tale, sau te va umple și pe tine diavolul. Și te vei asemăna cu răul cu care cineva răspunde bunătății tale. Ia bine seama să nu fii ispitit și tu, spune acolo. Marchează bine lucrul acesta. Ia bine seama ce este și cine este Iisus pentru tine. Pentru că de lucrul acesta depinde finalul. Dacă vrei, poți să mă curățești. Și Iisus a spus, nu există un alt motiv decât dragostea pe care Dumnezeu o are pentru tine. Alt motiv nu există. Nu există un alt motiv pentru venirea Mântuitorului în această lume sau în viața noastră. Singura explicație este aceasta. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Altceva nu există. Și lucrul acesta nu se întinde peste unul și peste altul, ci înconjură pământul nostru așa cum înconjură atmosfera, aerul. Aceasta este expresia cea mai largă a bunătății lui Dumnezeu. Atât în viața noastră, cât și în viața oricui altcuiva. Se roagă un pastor lui Dumnezeu pentru mărirea lucrării în care este el angajat. Ajută, Doamne, lărgește, Doamne, locul cortului meu. adu, Doamne, mai mulți oameni. Cheamă, Doamne, la cuvântul Tău mai mulți oameni. Și în urma rugăciunii acesteia, omul paralizează. A paralizat. Nu mai poate vorbi, nu se mai poate deplasa, nu mai poate să stea la mână. Doamne, cum poate să fie acesta răspunsul? Adică, așa întreabă cei din jurul lui, în ce fel te ascultă Dumnezeu? În ce fel te iubește Dumnezeu? Uite-te, cum îi spuneau lui Iov, în ce situație ai ajuns? Și omul stă liniștit și spune, Doamne, nu înțeleg nimic, dar Te înțeleg pe Tine. Eu am credință nu în ce mi se întâmplă mie, ci în cel ce este în spatele a ceea ce mi se întâmplă mie. Și spune dumnealui, stând acolo pe locul acela, m-am apucat să scriu predici. Predicile acelea scrise au ajuns în mâinile unor mii și mii de alți predicatori care le prezintă într-o mulțime de locuri din lume. Și trage el linie pe dedesubt spunând, îți mulțumesc că ai răspuns rugăciunii mele, Doamne. Eu Te-am rugat ca această lucrare să se mărească foarte mult. Și așa ai făcut. Cine este leprosul de astăzi? Știți cine este? Persoana incomodă? Persoana cu care n-ai vrea să fii văzut că stai de vorbă? Persoana cu un trecut mai puțin respectabil? Persoana care nu ocupă un anume loc de onoare în această societate, ci este dat undeva la marginea societății? Iisus a făcut atunci și face și astăzi același lucru. Ia pe oamenii aceștia marginalizați și îi include în societate. Cine e omul ăsta? Ăsta este un tâlhar de vameș. Zacheu, câți bani a jefuit ăsta și ce a făcut ăsta? Puțin greșit. Știți cine e omul ăsta? E fiul lui Avram. Declarat nu de satul nostru, ci declarat chiar de Fiul lui Dumnezeu. Și acolo unde pune el pe cetea aprobării lui și cuvântul lui, n-are cine să schimbe vreodată. Iisus a atins de un om necurat, păi n-a spus el să nu te atingi de ce este necurat, dar nu ne atingem nici noi. Nu. Stăm departe că ne atingem de necurat. Dăm vreo aparență rea. Atunci el care a spus nu te atinge, el pune mâna pe lepros. Voi ce ziceți? A pus mâna pe un om necurat sau nu? Da sau nu? N-a pus. N-a pus. Și am să vă spun de ce. În clipa în care l-a atins, nu mai era necurat. Iisus spune să nu stăm de vorbă cu morții. Păi cum el vorbește cu Lazar? El a vorbit cu morții? În clipa în care i-a pronunțat numele, mai Lazar cel mort. Ce este Lazar cel înviat? El astăzi atinge la fel pe oameni și minunile acestea sunt pretutine. Știți că orice om poate să facă minuni? Orice om. Dar nu din astea cu hocus pocus. Ci poți să iei, să faci aceeași minune care a făcut-o Iisus. Să iei pe cineva marginalizat și exclus și să vii frumos cu el și să-l integrezi în adunare. Am luat o lovitură drept în inimă, chiar la mine în casă, nu mi-a trecut nici acum, nu-mi va trece toată viața și mă rog să nu-mi treacă niciodată. A venit în curte la noi un băiat drogat și acoperit de, cum le zice, tatuaje. Arăta monstruos. A plecat, a spus că trebuie să meargă puțin până în oraș și când s-a întors înapoi din oraș își mai băgase un fier prin nas. Prin osul acesta. Nu l-a avut când a plecat și când a venit, a venit cu osul ăsta, cu fierul înfipt aici. cum scrie în Biblie, se tăia cu pietre, zice acolo, despre demonizată și stătea în locuri pustii, izolat și așa mai departe. A venit acolo. Ce să fac? Pentru că în ziua aceea, în casa mea, urma să aibă loc o onorată oră de rugăciune, numită creștină, despre unul Iisus. Și eu, credinciosul care și conduceam studiu biblic, îi spun tatuatului: ce te rog, odihnește-te puțin, relaxează-te, aici în garaj la noi, zic. Relaxează-te, vrei să mâncare, îți dăm orice, dar să nu cumva să ieși de acolo din garaj, că îmi întristez oaspeții, studenții în ale creștinismului. Și eu, care sunt aici starostele în cadrul acestui studiu, eu nu aș vrea să fiu văzut sau să mă prezint în mijlocul acestei auguste întâlniri de creștini care vorbesc despre unul cu care mânca vame și dezfrânatele, care demonizații luau loc la masa lui, omul ăla întreg și sănătos, stă împreună cu Iisus și auzi, culmea culmilor, îl trimite ambasador să vestească Evanghelia tocmai pe ăsta care fusese plin de diavol. Niciodată ăsta nu ar fi fost votat de noi, dar l-a votat Iisus și l-a trimis. Și eu îl rog pe băiatul: stai acolo, stai în garaj, încuiat, până terminăm noi Sfânta Liturghie. După ce terminăm noi ora de rugăciune, în care ne certăm pe Apocalipsa, pe Daniel și pe alte câteva lucruri, după aia o să te caut înapoi în garaj. Și ne așezăm acolo pe jilțuri, nu știu cum se numesc în biserică, astea scaune astea înalte, ne așezăm acolo cu cărți și studiem profeții, explicații, aplicații. Ce să spun, unul mai mare ca altul. Uite așa ne... Pe când eram noi acolo în plină desfășurare și manifestare a înaltelor noastre teologii, ologe, ușa se deschide și fetița mea de 5 ani, Cristina, nu mergea la altar, dar zice că merge la altar. Că a văzut cum merge fata cu băiatul, știi, duce la altar. Așa a intrat fetița noastră la braț cu cine? L-a găsit în garaj, unde l-a ascunsese tata, pastorul, care vorbea despre unul Iisus, care cheamă la sine astfel de oameni. Am sughițat odată, ce să mai fac? M-am văzut descoperit. M-am văzut arătat în adevărata mea față. Nu mă interesa de fețele celorlalți. Zâmbetul cu care acest copil a adus de braț pe omul acesta, nu că m-a dezarmat, m-a prăbușit cu fața la pământ. N-a fost loc de niciun comentariu. S-a uitat la noi și prin zâmbetul ei ne-a spus: primiți pe omul acesta ca unul dintre voi. Lăsați-l să fie și el parte la studiu biblic. Și mare semn de întrebare pe fața ei: ce motiv ați avea să dați la o parte pe un astfel de om, să-l lăsați în garaj în timp ce dumneavoastră studiați de ale Bibliei? Ce fel de biserică ați vrea să avem aici, domnilor și fraților? Vreau să discutăm o problemă foarte practică. Ce fel de biserică ați dori să fie aici? Eu nu mă rog lui Dumnezeu să fiu într-o biserică unde unui păcătos sau unei femei nelegiuite să-i fie frică să vină. Nu mă rog pentru așa ceva. Nu mă rog pentru ceea ce se numește comitet, în care un om bolnav la suflet sau la corp sau la relații, la familia lui sau așa mai departe, să intre cu față palidă. Nu. Nu mă rog pentru așa ceva. Acestea nu sunt instituțiile lui Dumnezeu, dacă se întâmplă așa ceva. Acesta nu este Iisus. Lor nu le era frică de El, ei veneau aproape de El. Scrise un domn, zice: eu vin dintr-o biserică unde am fost crescut și învățat că nu pot să vin direct la Iisus. Trebuie să vin prin sfinți. A spus că ai noștri votează acum sfinții, sunt ei hotărăsc una sau alta. Trebuie să vii prin sfinți sau prin Maria. Când am cunoscut Evanghelia, spune el, m-am împiedicat de omul ăsta, care a venit la Iisus fără sfinți și fără Marie. Și sfinții și Maria erau chemați să vină și ei la același Iisus împreună cu mine, leprosul. Când am văzut că Iisus s-a atins de omul acesta fără niciun alt intermediar, fără niciun fel de ritual, fără nimic între el și bolnavul acesta, a încăpătat acest curaj, spune el. Iar astăzi, lucru pe care îl înalți cel mai mult cu privire la Dumnezeu este faptul că în fiecare dintre noi El își găsește plăcerea, pentru că vede ce putem deveni prin harul Lui, la care Dumnezeu să ne ajute. Amen.